Debbie trabaja, usted de México.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دیول سم پاری دایا چین میں نمبر 99 درس کے زمو یحلفون لکم قسمنا خریدا منافقان تاسوت مومنانو ذترو قسمنا خری لترضوا عنهم دید پار چتا سرازی او خوشال شہید دینا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ كَشَرِ رَازِيَ وَخُشَالَ شَوَيْتَا سُدْوِينَا وَسَبَقْتَ دِي تَرُوغُ قَسَمُنُو فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَا يَرْضَا نَرَازِكِهِ نَخُشَالِهِ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قوم نا فرمانا نا ایک یو سری چاہتا قسم دروغ خوڑو و وغت خوشحال و راضی شو خود دا معاملات دا خالق مالک سر گڑ وڑا دا دا خلق خود راضی شو خود اللہ سر معاملات آغشان گندر دا ویدا منافقان تاسو تد دروغ قسمون خوری دید پارش تاسو دین راجی او خوشال شیب فا ان ترضو عنهم کشر خوشال شوی تاسو دین دی دروغ قسمون دو جنا فا ان اللہ لا یرضو بے شک اللہ ناراضی کی نہ خوشحالی گی عن القوم الفاسقین دقوم لا فرماننا الاعراب داد بانڈی اسی دن کی بانڈ چیان الاعراب بانڈ چیان اشد کفرن دیر سخدی پا کفر کے و نفاقن او پا منافقت کے واجدر و ډیر لایق دی الله یعلم دا چې پوری کی ندا باند چان حدود ما انزل الله په حکم نو فرائض د هغه کتاب چرالی گلے دے اللہ علی رسولی پخپل پیغمبر علیہ الصلاة والسلام واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے او خاون لحکمت ندے ایک رکم سڑے پسارا بانڈو پڑو میرو کیوسی نداغد علماء کرام و سرناس تکم اوی نداغد دین سمجھ پوها دخار دوسی دن کو دا مسلمانان پا نسبت چی دیر اکم ای دل سوائی داد بانڈی اسی دن کی پا کفر کم سخدی او منافقت کم سخدی او دیر لائک دی چن پوئی گی پا حکمونو او فرائضو اے حدود نا مراد سری دنی نا مراد فرائض دید اللہ حکمون لی بازی پاکی سننم ذکر کلی یا دینا مراد ام اوامر او نواہی نپوئی گی حدود ما انزل اللہ پا اوامر او نواہی او دا آغا کتاب او دن چلار علی گلے علی رسولی فخفل پیغمبر وانی واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے ایک سوک دا بانڈو سی دن کی دیو کد خاریو جی واللہ پی پوہ دے حکیم خاوند حکمت نجے نگر دی کی وی بانڈی والا اکثر سوی آغی کی جہالت دیر وی نبی علیہ السلام فرمائی دی دی دا مسند احمد حدیث دی وی من سکن البادی جفا ومن اتبع السید غفلا ومن تسلطانا افتو دینا او دا حدیث امام ابو داؤد او امام ترمذی او امام نسائی ذکر کرنے دے اے وہ اسو کے بانڈا کی اسی کی جفا دکی لا علمی او جہالت ہوئی ومن اتبع السید غفلا سو کے اخکار پسی شو دے عادت گرزو لینے لدے دا مزود دن نغافل وی خساری وقت افکار پسیوزی اب یاد شپیر پتیار کے رازی اصوب چی دا بادشاہ در تراغے او دا بادشاہانو سر پخوا کس وزیر او ممبر او مشیر شو لدے دا دن بارک پا فتنہ کی واقع شو لدے دن کی بخا مخا کبے گی سو خبر شوایا دوانش ویدریش ویو کنده با هم آو آبایی سو خبریش وی دری خبتا سو سوش تکا وی خبر رو تدا گورا بل غزلی تقسیمی گی کیاو دن اپری وقتا کنا جو دیر لی نقصان بگوش دالا حبیب فرمائی من سکن البادی جفا سوک چی باندو میرو کیوسی گی او دے دو علماء او دا صحبت او دا نیکان او دا صحبت نظری دے جفان دے بنا پوہا او جاہل باتی شی ومن اتبع سید غفلا دے مخبر سوا سو کخکار پسی روان شو دے عادت گرزو لے دے دے بغافلا او نا خبر فاتی شی جمع دے دے خبری دے دن نبنے خبر نی اصو چه ده بادشاہ در ور تراغه ده مفتنه کی واقعی کی چه فرمائی لی بھائی خود کی حضره ویدان نزک لکی مو مضبوط ان فتنه کی بنا واقعی ازار دن اویه ده پیغمبر خبر بارا کی تسلوه سو چه ده بادشاہ در ور تراغه نده مفتنه کی واقعی کی دیو جن یو پیغمبر اللہ پو باندو وحو والو کے دلی را لے گلے ہر پیغمبر کو یو غٹخار کے را لے گلے تاکہ درست سوسر إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى نمیورا لے گلے تا نمخ کی حبیب مگر نارینا و سڑی و میرا لے گل دنبو وزبواری سڑی پورا کولشی ادا وحی بنور تا کولا او دا دخارن والو نو پوڑو کی کلی بانٹا کہ اللہ پیغمبر نجرا لے گلے دیو جنہ دی بانڈا چانو کے ہمیشہ سے دا بجی کے ہمیشہ نا پوہی وی او دید دن نا خبر وی او دن نا لری وی دید دن نا لری وی دیو جنہ ادری خبر علماء دی کبائر نشمیر لی دی یو سڑے جیسو دے مہاجرو او دے بخار کیو سوزر نشتا دے بیا لاڑو اسے بھی سبانڈی لچو ولد آگا بانڈن پا کی جمشتا ند قرآن درشتا ند دین ستاری ہوتا لکشتا ند زمانہ کی بھی ازلے دا زندگی لدی بھی خود دین اسباب برابر دی باقاعدہ عالم دے درسونا سببونا کئی لگے خارید فتنوں رڑکی شوئی علماء لکھلی وین قریب دا فتنو پا دور کی دا سڑی بہترین مال بگلی شی چی دا غر سر لوخی جی نزدر حدیث پشار ہے کہ علماء لکھلی وی دا غر دا سر نمراد سدے زان چل سا اڑخ لکول تو کل سڑے کور کی اڑخ لدے کل چل تا پا بلزے کی اڑخ لدے چکل چل تا پا غر کی اڑخ لدے دے پوئی دے کہ بار روزم شہر تا نو بس زما ایمان تسنت کی زما امر بالمعروف شوک نہ قبلی نہی عن المنکر شوک نہ قبلی خلق و خود زما دعوت نہ قبلی زما خپل ز خرابے دو خطر لگا نتی وقت کے بس بہترین سوک دے چه زان را سنبار کو دا اللہ پر رحم و کرم پائے اکثر بانڈا جیان دن خبر نہیں ویو بانڈا جی وزید ابن سوحان رضی اللہ عنہ تکی ناسو اغب مرگرو تا حدیث وی ندا غدا لاس پا نهاون کی شیشے ودا گس لاس کم لاسا تا صحابی گس لاس شیشے نا بانڈا جی ورسرنا دے واللہ انا حدیثا کا لا یعجبنی و انا یدکا لتریبنی زمیندار بانڈ چیول ویلا خبر خود ڈیری عجیب عجیب دی خدا لاس تے کٹ چھوے دا ما پشک کیے چھے چی جل تغلا اکڑی کسر اکڑی تلا کے لاس کٹ کی ہی کنا نزید ابن سوحان ورتوائی ما یریبو کمین یہ دی انہا شمال ویزما لاس تے اولی شک کیے چھے دا غبس لاس تے او مدلہ دا دے چی چاغلاو کر راغن بخیر آس پری کی سپوئی سے خبر ہوا نا بانڈا جی وردو اللہ ما دی الیمین یقضعونا ومی الشمال وی قسم پا اللہ مالا پتہ دیسے جی غلا کی دی خیلہ سنو دے پرے کہے کگل پرے کہے دا وردو ای صدق اللہ و رسول و اللہ و رسول سرش دیا ویدی الاعراب و شد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی دی تب اچھی علماء و سرنک کے لئے بھی درمانی عرصے شکی ہی یو ظلم و مسکر یو سری بٹون و مرغوان سر اور اللہ نے مٹھون دو تحلائیت ہو کی لدجمی مرض و مغ علیف لامیل سجدہ ہوئی لدجمی مرضہ سنت سے جباون رکات کی ہوئے ناغری پچھتا ہے ماو اور چھتا جماعت کے سو پسجدہ نہیں کردنے والے بھی عرصے ویسارے ہوتے ہیں ہوتا ہے خو خلش ہوئے چھے بیانا خور کشوئے پچھوئے بہتر ہمارے ہیں ساری سے شوئے تیر ہوتا ہے کوئی بیانا خور کشوئے یا سڑے ہو یارا بھوتا لاؤ ازمیدار ہو نو نبانڈا جیان ہو نو دلتے ہیو کتر چی دی جنی پردائی خام خلا سنت جو دیکھئی ناغو خرم لگی قسم در لو خرم چیز ساری دری رکا تر بس کئی بلی تو خبر آبا سیوی بھائی در وی قسم در لخرم چی پارا بو کی نساری دکھئی دو رکعتونه شریعه په سجده کې وکړه ناغا غته او ترلش به له کان عرب او شد او اجدر الله يعلم حدود ما انزل الله الاعراب نا د باندو د سارا او د زنګل شیدن کی اشد کفرن دیر سختی پا کفر کے ونفاقن و پنفاق کے و اجدر اللہ عالم حدود ما انزل اللہ او دیر لائک دی چند کوئی گی پا حکمنو پاوامرو نواہیو فرائزو سننو داغ کتاب او داغ دین انزل الله على رسوله چرالی گلے دی اللہ فخفل رسول بانے واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے و خاول حکمت ندے نکتر دے بان رچیانو کدا سے ساتھ اگانو اے صحابہ با خوش حالی دل چلی راشی دایره کې تمرا عظمت چې الله د حبيب نه څه تپوس څه شکوړې رب باندې چې هغه عذابونه خبر نو رب له یې وکړه او د الله د حبيب سره غړې ده دوی وایي چې موږ هم سوال وو اي ورته څه کېدل خوشاله دل ورته چې باندې چې وراره ځکه صحابه دي عزت او د عظمت د وجنا د الله د حبيب د تپوسونه نشول کوله اللہ دمرا یو اکرام و عظمت فضلنو کی خیو یو باندھا چیر آگلیو ندعائی کول اللہ حبیب واغر تبسم یو بور دے یر تاپو آگا فراق شیطان کو اب یہ صحابوں دے دینے ارنا پوانے کدا سردین اپویا را وی اللہ رحمو کے مماؤں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل سوکرا سر اپا کے شریکین ما بھی کھر پر خطر آباد صدو آئیو کبھائی خوش ہوئی کنا بے بابا رحمو کے او پا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے را سر اپا کے نور سوک شریکین ما اللہ حبیبی سمبر فراق شہد تنکو جو بل بانڈے چیر آگلے اللہ حبیب مجھ جو کو ناغذر سر بس ہوئی بے ما خود اللہ نا دے جنن سوالو کو دے جہنم نبی پنائیو غفرہ ولا افهم دندنك ودندن معاذ سره چې دعا او ذکر کوي نو دا ذکر ګرځي او بنگار یې وکړل الله اجونه یې تاسو بنگار یو د معاذ په بنگار یې کوم کوم محبت ما وو دې جنت او مختو از جهنم نه مې پلایو الله حبیب ور دې موږ هم دې لګیر چا پیر راځي هر څوک دې ته محتاج دې چې الله نه جنت سوال کی او د جهنم د اور نه پناهي وغواړي سکتان راغلی و حدیث دا مسلم شریف دے دا باندشان و نبی علیہ السلام دا اللہ حدیث رب معشومانو خکلو لے نورتو ایتا سو معشومان خکلوئی وی آو وی موقو چتا معشومان نجی خکل کری بعضی روایاتو کراغلی وی دا ما خدور دور بشیدی ما خکل کری نجی دا اللہ حبیب ورتوئی او املیکو انکان اللہ نزع منکم الرحمہ زو مالک ان کا اللہ تاسو زنه رحمت استه زو خپل پکې نشم اچولې دا خو د رحمت او شفقت نه خلا چې اوسړې بچي ماشومان د محبت د وجه نه کولای وي زتا د پاره مالک نه و من الاراب او زنه د باند چانو نا منا وسوق دی یتخذو چه دئی گنی وی صاحب وی ما ينفق وغمال چه دئی خرج کوی دا اللہ لارکی مغرمن داور تتاوان و نقصان خکاری اے زکاة ورکی وی کنی ورکو خوز ما بیجی نی کودا گکی خدا ور تتاوان خکاری داور دیو نقصان خکاری وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ او انتظار کئی ستا سبارکی دا حوادث و آفتنو او مصیبتنو وی کلوس مصیبت بده مومنان و رازی چه مند دین اخلاشو دیخو کلد جہاد تپار مون پیسے غواری او کلد زکاة پیسے غواری او دا خود اللہ حکم دے چه اسلامی قانون وی نو عاملین بگردی او زکاة برا ٹھولائی پدی منافقان وبانے دا مال لگے دل دا بفیر بد لگے دل ومن الاعراب زنی دا باند چیانونا منا سوک دیت تخیلو چگانی او نیسی او سابوی ما ینفقو اغا چی دی کم مال اللہ لارک لگئی او داش میری مغرمن تاوان و نقصان وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَاهِرَ او انتظار کوي تاسو بارکه د مصائب و مصیبتونو عليهم دائرة السوء پدوی دیوی افتو مصیبت ناکارا ایدئی چی دا مومنان مبارکی او دا اللہ دا حبیب بارکی دا مصیبت پا انتظار لی دادوی تخیرینی علیہم دائرت الشو فدویدی وی افتو مصیبت ناکارا واللہ سمیع علیم اللہ ریدن کے دے علیم و فوہدے گورا مال لگول گور تاوان کرے دو او سب بازی گورا اللہ دی مونگ دی نو ساتی بازی خلقو چی زکاة ور کئی پھر ری خفائی ری پی نکی گی دا اللہ اللہ رکی کو پیسو ازلو نکی گی خاص کر گورا مسلمانات صحیح مزدونہ کئی حجونہ روجی دیسی او یو پجید پیسا نہ لگائی پدین والے سے کہیں پیسہ درخواست کر پختنوں کے دا ڈھیر ہوئی ہو خوشی اس گزار پکنیر کی روزی ٹول لی بلکہ پختنوں کے حضور ددی وجہ روزہ خریدتا کوئی کیا برا خلق بے فن کا ہوئی کوئی یو پیسہ دا اللہ بدین نہ لگے تا سکو رہی پختنوں کی شکر مساجد تھی نہ یو مسجد دا سے نشے کے دا کھولے یو بال بچدار امام نہ سمر تنخواہ اور گول پکار دی دے یا غفر ورکائی کبھی دا بقیدہ دی جتے ہو جائے بھائی کب مدارس تھی قرب دی مدارس تو کدا مدرسین غریبانان اسے لگے لگے تنخواہ ملاوی گی دا پختنو کرے ارزا سے کم دی کہ اگر با پابندی سر رمضان لازم کی جرا فمیاش کی زمادہ سی سدین دی معلمین پا تنخواہ کی وی چیدی وڑو تا قرآن خیدی تا ترجمی خید زکر دقا عالمان غریبانان چی چو بیس گلتے ناس تی ددائی بان بچتے ہیں ددائی لجلات بقدر ضرورت تنخا ملاو دشی دا سمر مدارس تی پائے کی چاکے لگو چاکے دیر مدرسین دی دائیتا سے لگا دیر تنخا ملاوی مختنوں کی دا سے دیر کم تی چیاغائی جزا سے کار کئی پدی پنجاب کی دا سے خلق کی چیئی دوست مدرس سکے چیاغائی طالبان اللہ تنخواہ ورکئی فکر بحمر اگر زندگی دیو قسما تبلیس کے مونگ سروال تدر کے کنا دل تب چرا شرا جی میں تو خونی ویزا لاہور چیو کارخانہ کے بیغی کی مدرس ہم دا ویشا بیشو میں لمونگ لگاڑی ادرے ابو مجھے برکت دا مفتو کے راہ ہوئی اوے مدرسہ دا یو یو طالب علم لم پکے پندرہ پندرہ سو روپئی ورکائی پکے لنگر دے او لما او لما لیر نے لی تنخواہ گاہ ورکائی زمان پختنوں کی داشے نشتا حقید خواہ دے ہو پیسا لگولی پدین سرا اگر در ہے کرنے بیا حدی پر ہو گورا سڑے شکر باز وی خرائے رضی دے پیسو نمی ساتھ بیا ہوئی باغ در بول شرمائی کہ اس نیل شل کا لفظ بلی شرمائی کو جسے یو کھیڑی دا نظر کا نبیہ بلی باغی سے کئی شرط خوبے در لگایا دی کی بادا سے اوکل واغ سے میں اوکل دا ڈیر ہٹا کمزوری دا کی مدید پیسن لگی او دا دا تاوان کھاری دائی بگور دا تاوان گنن ومن الارابی او دا بانچیانو نمنا سوک دی یتخذ ما ینفقو چی دائی شمیری تابوی گنیا چی لگئی دا اللہ لارکی اخکاری او داور تا نقصان اخکاری وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ او انتظار کئی ساسو بارکی الدوائر از مصیبتنو
اے لاؤلی وئی جانو ایک انا مخلاصی ہو دائی عمومن دا جہاد بارکی او دا زکاة دا پیسی غواری
علیہم داہرۃ السوء پدوی دیوی افتو مصیبت ناکارا واللہ سمیع علیم اللہ اورید ان کے دے علیم او پوہ دے
میں اور پہ گو رہی بھائی
یحلفون لکم قسمنا خلدا منافقان تاسوتا لتردو عنهم دید پارچتا سرازی او خوشان شید دوینا فان تردو عنهم کچر رازی او خوشان شویتا سد دوینا فان اللہ بیشک اللہ لا یرضا نرازی کی نخوشانی ہی عن القوم الفاسقين تقومنا فرماننا الاعراب داد باندو سیزن کی باند چیا اشد کفر اندر سخدی پا کفر کی ونفاقا نوکم نافقت کی وعجدر دیر لائک دی اللہ یعلمو دا چلی پوئی گی نا حدود ما و فرائض و سنن و اوامر و نواہی دا اغا کتاب او دا اغا دین انزل اللہ على رسوله چرالی گلی اللہ فخ الرسول واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے خاوند حکمت ننے ومن الاعراب يود باند جان نمنا وسوق دي يتخذ ما ينفق چه دئی صاحب ویوش میر یا غا ينفق چه کم مال لگوی دا اللہ لارک مغرمن داور تا تاوان اخکاری داور تا نقصان اخکاری وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ او انتظار کئی ستا سبارکی د مصیبتنو افتنو علیہم دائرۃ السوء پدیبانی دیوی افت و مصیبت ناکارا واللہ سمیع علیم اللہ اورید ان کے دے علیم او پوہ دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یار لسم مبارکی رسلم نمبر آیات نصور یوسف کے زمان نوے درس سے ورفع بویہ او پور تکڑی یوسف علیہ السلام والدین علی العرش پتخبانی رام سرد بادشاہی پتخی پور تکڑیو وخرو لہو سجدا او پریو جیو دارونا او دا والدین یوسف علیہ السلام تسجد کون کی تاسو لکی یادو یوسف علیہ السلام خوب لیدلے ہو کہ ما خوب لیدلے دوار سپکمائی او یول سوری را لسجدہ کئی یول سوری را رونا اور نوار سپکمائی نے مراد والے دے رو
دے دول ورد سجدہ ہوکا گورا سجدی دو قسم ری چیشا تا بیاد جیدلین اہم خبر یو دا عبادت سجدہ دا یو دا تعظیم سجدہ دا دامو گوتا سموس کی کما سجدہ چی لگو دیتا دا عبادت سجدہ وی دا پیس یو اسمانی دید کے ما سیوان اللہ نبل چا تروان ہوا چاک دے عبادت او دا بندگی رئی سجدہ مخلوق لوکا نو دے دے اسلام دے دائرے نووتو او کافر شو لکا دے دا غیر عبادت او بندگی اوکا یو دا تعظیم سجدہ نا عبادت نکے خود چا دی زد پارا سر جکاوے او پزمکے کے دی دا زمون دا دین نمخ کی دینور و دینونو کی رواوا تک آدم علیہ السلام تا ملائک پر سجدہ پریوت اللہ دا تعظیم سجدہ وا دارگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا رونا والدین پریوت زمون پا دین کی دا سجدہ منسوخ شویدہ نو کچا دا تعظیم سجدہ مخلوق لو کدا گناہ کبیرہ را سجدہ او دے عبادت سجدہ کفر او شرک جلے اللہ تکو سو کوئی جلم مسئلے بانے او دا حدیث تقریباً دا شل صحابہ نراغلے ابو داود شریف کی نورو کے راغلے صحابی راغلے کتر جب ملکون کی خلق مشرانو تا سجدے کئے داور دے قربان تا خلیر حق دارے چیتا تا مو سجدہ کو من اللہ حبیب وینا کدا اللہ نہ بغیر بل چاہتا سجدہ رواوے نباب دے خوز تا حکم کرے وے چی خاوندانو تا دے سجدے کئی نو نبچالتا زیمن سر چی کے او نبچالوان دے سجدہ کے ادا پخورو پریوتو کم جون کی مقصد سب سجول دی نو دا پر شریعت کے ناروا اٹھا جائے نو تا زیمو کا چی شریعت ذکر کرے تبو رب لار خدمتو کا دل سر فاق خدمتو کا خویو رکو سجدبو والتا تعظیمن لکے ورفعا بویه عن العرش او پورتکڑی والدین پتخبانی وخرو له سجدا او دی پریوتی واللہ تسجدکم کی پریوتیو یوسف علیہ السلام تسجدکم کی وقال یا ابتی او فرمائلی یوسف علیہ السلام یا ابتی اے بابا جی زما اے والد محترم زما حالا تعویل رؤیایا داد تعبیر دخوب زما من قبل چماد دین مخی قتلیو قد جعلها ربی حقا بیشک گرزول لدین رغم زما حق وقد احسن بی او بیشک اللہ احسان کردے خیگڑے کڑے ماسرا اذ اخرجنی من السجنی کلے چرے سے امزد جیلنا جی دیکھیں گورا سوچ کوئی خبال انبیاء و سلویشا دانتے نوی جزی لکوئی نرے سے ہو ذکر رونو تے یو ذن معافی کرے نچار سے تمہیں معافیو کن بیا ولیا دے منا پی ملا مجھے کی یہ سب کوئی شوئی خبرہ تے جیل خبرہ کئی ذکر جیل لکرون رو دن نکڑے کنا خود کوئی خبر نہ کہی جب میں رحم کو جی دے جیل لے روی سب دی وجہ نہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سور اللہ من توفی کی اوشید امام کو بیا بے یا دینا بائی صحابوں نے سے اجتہادی خطا شویوا داغی دو وجہ نہ کو خود کی اویا مرگری شہیدان شول تا اللہ دا حبیب غاق مبارک شہید شو طول بدن پا تکلیف شو وہی طول مرگر اللہ حبیب دا سے جو گوری دی غاق لگا تا سو وجہ لکه یو زلی معاف کرو چی صوب دی معاف کر نبیا بیا بیا والا را یادی نا سپوشوی خبر وار یو شیو چا زیادی ظلم کرو تا دا اللہ دا پارا معاف کر اس پا بیا بیا نوی دکا دیکی دا اغم علامتی او شرمندگی دا او اللہ دا دین مونگ منکلی گروہ یوسف علیہ السلام دا جیل خبر کئی خود کوئی خبر نکئی
و جا بکم من البدوی او رے وستی تاسو دا باندینا
جنہی کی اشکال لیتا سلو سمواو ریتن چھے نبی پا باندہ کے اللہ نظر آنے گے لے اپد و باندے توائی
لدنی اشکال علماء مختلف جوابو نکڑی
ویسل کی یعقوب علیہ السلام پا بدو و باندہ کے اللہ نظر آنے گے لے رانے گلے خار کیوں کچھ مقصد دا نبوت اداشو داغے نفس بیا باندے تا منتقل شوئے یو جواب دادے سو کوئی شوئے پر جیسو کا بھائی اگر سو بودو او سرام پاسے دن نام جد پکلا ربوئی یہ بھائی سو کوئی شوئے
باندہ کی اللہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام نظر رانے گلے آغے پہار کے رانے گلے کچھ دا نبوت غزی مواری پورشو نو بیا پسو جوہا تو باندے تا منتقل شو سکو شوئی پا خبر والے بیا سو شو باندے تا منتقل شو
بعض علماء دا جواب انکڑے در چھ بعض مخکڑے نرے
وی بد واصل کی دا غزی دو چھ یعقوب علیہ السلام پا کیوں سے دو
دا نا چھ بد و باندے تا وائی
رے وستی تاسو من البدوی دباندین آیا دبدوی مقامنا من بعد بد دینا انزغ الشیطان بینی چی فساد چولیو شیطان فمن زما و بین اخوتی فمن ضرور زما کی اے دیدو ککڑیو اما سرے پکیناو حسد کڑیو دئی زما شان گٹا اور غختل او چ اللہ سو پور تا کئی سو دے چ کتا میرو ور گئی
ان ربی بی شکر اب زما لفی فل ما یشا
مہربان دے پاس او یشا او چ خوشی
لطیف دا اللہ پزو بلو کی یو اس یعنی اسم حسنہ لے خیست دل لے
دا لطیف دا مانا دا پا وڑوکو وڑوکو سیزن و خبردار
لطیف محربان تموئی
انہو والعلیم الحکیم بے شک شان دا لے دا اللہ پوہ دے الحکیم او خاوند حکمت نلے
صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد علیہ و اصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وہی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لینی یعقد الشیطان غرد تڑی شیطان علا قافیت رأس احدکم فاغشاد سر دیو ساسو
اے دا سر دی اخیری سے تا جکم دا سٹ دا پاس دے دی دا قافی ہوئی
تا ترا پور پر شائے نہیں پر شاہ کا
ہاں بھائی تو پیلر کا ہے تا دا سا بدر شاہ
بورا دی پر لڑی دی سا تو پیلر کا کنا ہے
بورا دی زیل سوئی
دی دا قافیت الرأس ہوئی
دی نکا تا سٹ دے دا سر اخیری سے تا وئی قافیت الرأس کے
دے دے کی شیطان دری غوٹے تڑی
ایزا ہوا نام اکل جدا بنی آدم ناری نا زنانا اوزشی
سلاسا عصد دری غوٹے
دی سر دا اخیری سے سر شیطان دری غوٹے تڑی
یدرب علا کل عقدت
دے وی پہارا غوٹا علیک لیل طویل
وی پتا او دش پا دا فر خود دشا
ستا پا سباکی دیر وقت پکیلا دادری غوٹے گورا روزانا شیطان سکے دا دھڑی فیرشتے قدمی او سڑے دشپیا دبان نمخ کرا بیدار شو فذکر اللہ تعالی اللہ رایات کشیلویر انحلت عقدتن یو غوٹا کناوشی اب را دا مخلیف ہے فرمائی و دیکی دا سبحان اللہ فضے باز روایاتو کہ الحمدللہ مخیر آگل یا بھائی و ایسو کی پاسی دو دا خوب ناوزا کلیمے ہوئے نو دین اپس چی صدعا کئی اللہ بے قبلائی دیتا اجابتی یقینی ہوئی ورس باز سرے دشبیت ودری پیری او دا سمات خات کر بلا دا نجی پاسی او داوے وی اللہ خاتمہ بے کئی بات کی اللہ عظماء غفلانی دینی و دنیوی حاجتو نا پورکے دی پسی اجابتی یقینی رے سپوش وئی سوک وئی دا اللہ حبیب فرمائی دا چی ذکر دیو کو یو غنا کولاو شوا فا ان توزا کاؤدا سیو کو ان حلت عقدت بلا غنا کولاو شوا فا ان سوالا کمو سیو کو وزور کاتا ان حلت عقد عقد حضور غنا کولاو شی دیو جنوی تحجد کسی لیے کہ تحجد سورو کوئی ندوارا کاتا و مختصر کوئی وی دا مختصر دا اللہ دا حبیب سنتم دیو فائدہ پا کدالا وی دا غوٹی پوٹی دا شیطان اول خط پی کبیا با نور گوری سپوش گئی تا خبر آبانی لیکن چی دوارا کاتا لیلی شیو یو غونا لا تڑلی پاتی دا وز گورا دادا جی غوٹی دی کد دنیا را دور قوتونا طاقتونا دی راجم اکل دا غوٹی کل اولی شی جدید کو لاویدو دا اللہ حبیب سو اسباب ذکر کر دا اللہ ذکر دیو کنو یو غٹا ازاد شوا چی او دست دیو کنو بلا غٹا ازاد شوا چی دوارا کاتا دیو کن تولی غٹی کو لاو شوی فا اسبح نجیت و ضیب نفس دا سرے سبا سب سبا کی او دے خوشالے نفس پاک پاکی یہ تحجد والا لفظر کی او خوشحالی وہ آگا دائی محسوس ہے بلسو کی نا محسوس ہے یہ تحجد سرا خوشحالی دا دے سبا کی خوشحالی پاک نفس والی و اللہ او کجر دے را پانسی او دادری وانا ہوتے تڑلی پاسی شنو اس بہا دے سبا کی خبیت النفسی دند نفس گندا او پلید وی کسلا ټول رز ناراض وی اېدی په وګوره زموږ استاد زین خدا وی چې ټول اس په خو به وکړو اله په پدای وی خدا الله حبیب کوی نه چې ټول اس په دې څو تعجب دی نو کله په ټول رز کړي دې بنده مکی کی پس په تحجد باندې د مکی کی متفق علیه دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمه اللہ ذکر کرے دے تو گورا دا دری غوٹ شیطان روزانہ تڑی او دی دوائی دا اللہ حبیب بازی بیماری گورا دا کیجی دا آغی دوائی دا دنیا دا ڈاکٹران و طبیبان سر نشتا کٹول دنیا دے جان کا اپری شروع دے اکل دا غوٹ شیطان تڑی دا دا اللہ دا حبیب دا تعلیمات نہ بغیر قبر سکلاوی کی نا خاص کر کے سڑے راپا جی لسیات الاخر دسر آل عمران ہوئی او دس حکم اللہ بے دعا گان قبل کی دو رکعت اب مختصر کے اللہ حبیب کے بتحجد کو ندو میں مختصر کو البخاری شریف حدیث پہ او نما لکھی وہی دے امت کا تعلیم اور کرے جن شیطان دا ہوٹے امرو بے ختم کا بیا لگیا یا اگدو اگدو منجو نکاوا اگورا پدی زمونگا ایمان دے پدی سلے پدی زمونگا ایمان دے جدا اللہ حبیب سویلی ندہ شان دی سنگا جدا اللہ حبیب فرمائی لی نگو رہ دہ شان دا وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه روايته قال يهود لي غلام قال لا حبيب نخي فقانو كتابونو كي كتري مدينه كدري كي مدل ويديو بنو النذير بني قريظه بني فينوقا ويداد بني فينوقا نو سوكم عبد الله بن سلام رضی اللہ عنہ دا بنی قینقاع دا ونه کی چوکه تکنا نو سیما راړو اته وای چې رالم د الله د حبیب دغه معلومه وای چې به مخ او کتل فائده مخصن د روح جنن دا تا مخکې پر کی دا د کلاب او د روح جن مخته دا مخ خود دې هم پرته عبد الله بن سلام رضی اللہ عنہ لوی جلیل القدر صحابی دی ادمان دنیا کی جنت دے رہے تھے تابی و ایز مسجد نبوی کے ناس تو بھی اگلا را رہے خواہ ور سراوا کی خواہ کہ اس میں دو دلیل دو رکار دن پھلے اگل حل کو بھی کہ جنتی گو رہے ہیں تو دن اگو رہی و ایجی مزن ہوا تو دو اگل شفا و لیتا ہم سرا لیں یہ خلق دن سے ہوئے وہی ماں سے جزی شوروں کا جدا خلق کا صدا سی وہی ماں اللہ دا حبیب پا زمانہ کے خوب لیدلے ہو یو کڑائی لا سکی نہیں ہو رہے وہ حدیث کی داتے الفاظ تھی وہی جزر آباد سے دے ماں کڑائی میں بلا سکے ہوا وہی ماں دا اللہ حبیب مدار اسلام کڑائی دا دا بزدہ لا سکی پا دے بتا سمبر درازی زداد اللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وہی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وإذا الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمائے يا أيها الناس اے خلق افشوا السلام سلام خور کئی چا ترتی بلاوی کی سلام بکوا ازم خدا وطن خود مسلمان انت الحمدللہ ہندو کافر سو ہر چا بانے سلام بچوا ایک بدی دی سرے پور روزی جس یہ نہ نور سکار کو ملی تا او دا بازار دا دین سر نہ ترا سر و سلامو ناچو نمو کالوگانو کچالانو بجروزو اگے لکار وائیو اجے تکیلے کی جکارو نوائیو سمجھ پدی دیر با تیرا پتولو با سلام بچو نگورا دیو سلام دیر شنے کئی دی اجی سلام سبب جوڑ شنو چی چا جواب در خدا غیب سبب جوڑ شمیتنے کئی دی نو پسلو کسانو چی دی سلام وائیو لشمیتولا پسلو کی ذرا پر کسی جوڑ شل گئے شپاک ذرا نیکی خودی سلم سے سلام ہو رشوئے وی سلام مچا وی مان چاکا پی جنی کنی پی جنی وی دا قیامت نخلا چی سو پی جنی سلام پی چی سو پی جنی سلام پی نا گور کے مچا ہوا کسو پا جی خلق نالی اوکے سلام مچا ہوا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَطَعَامُ وَرْكَئِ غَرِبَانَا نَتَائِ ہاں بخا ہر زے کی غریبانہ نوی کنڈی وی یہ غریبانہ نوی بعضی بردان سے خلق بھی کہ اگر یہ اویتا تو بنا پخوائی رجیس یہ کنڈی لوی جیسے یہ روڑائی پخے بستان اب رہا ببوں پخو دا سے نیک بخ دنیا کی بھی سسے کی دائی کرائی بسان تلی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ تو عام ورکی کنڈو یتیمانان و مسکنانو تا و صلو من لیل ادشپیا مسکی و ناسو نیام خلقو دفراتلی تو کنگو رسو عمال شل سلام خورول تو عام ورکول دشپیا مز و خلقو دلی دری خبری شوی و ایتا دخلو الجنت بسلام جنت تب وردن شیف سلام سلام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا سلام سرور دلنا کی تو سب انا اے بلا عذاب جو خدا سے کھڑے رہے کہ سو سو قال فور کے لیے جنت سلاڑو تو دے لاڑو کو سرد عذاب سکل نہ لاڑو سب کوئی بے خبر وردن وہی جنت تا ہو بلا عذاب سکلو اللہ دی کو تا سن دے نو کر گئی جو سلام بانے یعنی دے جو وردن کی ملائک کو بے سلام ہوئی اللہ سورہ رات کی وہی والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب ملائک ور جنتی کی جنت یان د ہر دروازے نا وہی والسلام علیکم بما صبرتم سلام دی پتا سو سبب تا سو صبر کھڑے ہو دنیا کے مل گناہوں نہ صبر کرو ظلموں نہ مصبر کرو تالا پدین و آمروں مصبر کرو جنواہیوں نہ مصبر کرو نوی جنت تب وردن نشیف سلامت یا سلام اللہ دی مگو تاسم پدی حدیث مبارکہ کرا ہوئی اے سلام مشهور چوک چیز مخیلے دلی با سلام پیش ہوئے اب ہے کور کی مسجد کی پورے سلام مشهور شتا سورہ حدیث راغلی ہے تذر تیر سنگنا او بل دا اللہ دا رضا دا پار دا خفل وقت مطابق تو عام ورکول او اللہ دیکھو اتا سدولو دا دشفید تحجد توفیق مراکی وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیلی خلقی محمد آلہ و اصحابہ و اصحابہ اللہ خاتمم فیمان کی اللہ ممتاز والدین تا حصول فروع عمرو جو اندو مشایخ و دوارہ و بی گناہ و نمار کیا اللہ ظاہر باطن قائد و عمال مو تو قرآن و سنت مطابق کی و پورا پورا دین دستو توفیق را کی سمر بیماران دی اللہ شفائے کامل عاجل و ارت و نصیب کی سمر مصیبت زدہ و پریشان حال و من نے اللہ دول پریشانی کی ذری کی زمان دے ملک و روح اسلامی و ملکنو کی اللہ امن و امان راولی اللہ دے چاہ بچی نشتنے کمل صالح بچی ورکی اللہ چاہ بچی وی اللہ دے والدین و دستر ہو اخوالے جوڑکی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و کنا عذاب النار.